Luna familiei. Când, când am venit prima oară în această biserică, am nimerit în luna familiei. Și am fost marcat. Pentru că eram într-o perioadă în care făceam naveta între Timișoara și Iași. Iar în al doilea an, când am reușit să mă stabilesc în Iași, la fel, am nimerit tot în luna familiei. Și trebuie să recunosc că m-a ajutat enorm. A fost pentru mine o rouă, un strop de binecuvântare, care nu doar m-a ajutat în acel moment, ci încă astăzi îmi aduc aminte cu plăcere și încerc să aplic ceea ce am învățat. Și trebuie să recunosc că în ultimii ani, dintr-un motiv sau altul, nu am mai reușit să avem luna familie și mi s-a făcut foarte dor. Iar anul ăsta, când mi-am dat seama că vom relua luna familie, am fost foarte bucuros. Am fost foarte bucuros pentru că puteam să fac această luna familie împreună cu grupul de casă, să ne bucurăm pentru că suntem multe familii tinere care ne dorim realmente să fim mai buni unul cu altul, iar copiii dintre noi să vadă modele. Ce este interesant este că familia este unul din ultimele refugii pe care această lume le are. Și Scriptura atestă că indiferent cât va strica omul, până la sfârșit vor fi familii. Dar săptămâna aceasta, cu precădere, și toți am simțit că a fost o săptămână specială dedicată doamnelor și domnișoarelor. A fost o săptămână de 8 martie. Și aș vrea ca astăzi să vorbim despre familie, pornind de la Doamne. Și aș vrea să am un prim gând pe care l-am extras din porgoria grupurilor de casă din ultima vreme. Să ne aducem aminte de începuturile familiei, atunci când am văzut-o. De cum am văzut-o, am știut că ea este. Am avut nevoie de post, Doamne, ea este. Nu, Doamne, fă-o să înțeleagă că ea este. Da, n-a fost ușor. Buget limitat, flori, bomboane, bilete de tramvai, taxiul de sărbători. Dar cum lucrurile au început să intre pe un făgaș normal, ne-am întors la fotbal, la... Știam că mergem drept. Știam dat anunții, știam terenul, unde va fi casa, prima mașină, modelul al doilea mașini, copiii, cum îi va chema, lucrurile sunt stabilite. Dar din perspectiva doamnelor, a fost cu totul altceva. Pentru că vin o grămadă de întrebări. Doamne, oare El este? Dar nu trebuie să mai aștept? Dar oare este de ajuns de încredincios? Dar oare va fi credincios și după? Dar oare mă va iubi și dacă poate mă îngraș, poate slăbesc? Dar oare va fi la fel de atent? Dar oare va aduce flori? Dar oare mai aduce bomboane? Dar oare se va uita cu aceiași ochi? Și așa mai departe. Știți câte răspunsuri primesc la aceste întrebări? Niciunul. Pentru că, nu știu cum se face, atunci când noi facem acest pas, trebuie să recunoaștem că ne uităm mai mult la ce se vede decât la ce nu se vede. Însă doamnele se uită la ce nu se vede mai mult decât la ce se vede. Și aș vrea din toată inima Să vă mulțumesc că ne-ați luat. Pentru că atunci când o femeie se căsătorește, ea nu doar că își pune destinul ei în mâinile bărbatului pentru această lume, ci și pentru cealaltă. Presiunea este foarte mare. Și de aceea încă o dată aș vrea să vă mulțumesc, să vă aplaudăm. Pentru că gestul de credință este într-adevăr un gest avramic. Doar voi puteți să-l faceți. Aș vrea astăzi să vă aduc un text din Efeseni. Un text care de-a lungul anilor m-a cercetat. M-a supărat, m-a enervat și apoi m-a recucerit iarăși. Capitolul 5, de la versetul 24. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica. Și s-a dat pe sine pentru ea. De ce? Ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Ca să se înfățișeze înaintea lui această biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos, biserica. Un cuvânt de o înălțime fantastică. Un țintar, un dreptar. Dar vreau să vă spun că aceste cuvinte pot prinde viață dacă amândoi, atât soțul și soția, merg pe ele. Dacă doar unul dintre ei, sunt foarte slabe șanse. La îndemnul lui Sebastian, am urmărit câteva predici al lui John Lennox. Și mi-a plăcut foarte mult un gând al lui, în care spunea că orice bărbat își poate alege nevastă pe care și-o dorește el. Dar nimeni nu poate să schimbe ce înseamnă nevastă și ce înseamnă soție. Care sunt lucrurile care le reprezintă? Alea nu sunt nici de ales și nici de discutat. Familia. Femeia. Aș vrea să vă enumăr două motive. Nu știu să merg. În care femeia poate să ajute foarte mult familia. Și primul că aș vrea să vorbesc ar fi influența. Dacă ne uităm pe paginile Scripturii și mai ales a Vechiului Testament, Dumnezeu este extrem de preocupat de poporul său, de unde să își aleagă neveste. Nu avea împotriva lor absolut nimic. Dar știa că influența femeii în familie este enorm de mare. Și dacă nu alegi bine, poți să fii cel mai viteaz dintre viteji. Ai șanse mari să pierzi ce ai avut. Influența voastră este enormă. Dar dacă ne aducem aminte, Moise nu ar fi existat dacă Sefora nu ar fi fost atentă la momentul potrivit. Avem pe Estera, avem pe Sara, avem pe Rebecca și vedem că fiecare a reușit să-și conducă familia pe drumul care trebuie. Dar din păcate avem și imagini în care soția l-a dus pe soț în cu tot o altă parte. Influența voastră este enormă. Puterea pe care o aveți este enormă. Aveți grijă de ea. Pentru că voi puteți să ne faceți mai puternici. Împreună cu voi putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult, mai puternic. Și aș vrea să mai aduc un gând care mie îmi place foarte mult, tot din Efeseni, din capitolul 6. De la versetul 14. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este armura pe care credinciosul este nevoit să o ia în fiecare dimineață. Și unii comentatori ai Bibliei spun că în toată această armură, spatele este vulnerabil. Iar acolo stă femeia. Ea este cel care asigură spatele luptătorului. Dar intrând în acel context, atunci când un războinic pleca la luptă, el nu se îmbrăca singur. Dacă avea o soție, ea venea, îi punea coiful, îi punea armura, îi punea scutul, îi punea sabia. Ea îl înarma. Ea avea grijă de coif să fie curat. Avea grijă de scut, avea grijă de armură, avea grijă de toate elementele de luptă ale războinicului. Și cred că acest text ne arată că, doamnelor, aveți în grijă de fiecare zi aceste elemente. Dacă ne ajutați în fiecare dimineață să le punem, vom lupta și vom izbăvi. Voi sunteți cel care aveți grijă de ele. Să nu se pună praful pe sabia cuvântului. Să nu se murdărească sandalele Evangheliei. Să avem pace. Și mai ales scutul credinței, de care avem atât de mare nevoie. Dar spuneam că soții, când se vor înfățișa înaintea tatălui, va trebui să-și prezinte soția. Și nu oricum. Dar oare ce se întâmplă în ziua de astăzi? Și aș vrea să iau un exemplu. Căci în cele din urmă, așa cum Hristos, Domnul nostru, își va prezenta mireasa ca o biserică, la fel și noi vom prezenta soțiile noastre precum o biserică. Însă, în zilele acestea, dacă ne uităm în lume, vedem că singura preocupare a soțului este să construiască în afară. Aceasta este o biserică pe care o vedeți dumneavoastră. care s-a desființat și în 2015 a câștigat premiul de cel mai frumos restaurant. Cât de tragic! Pentru că ea este foarte frumoasă. Dar goală și fără Dumnezeu. Pentru că tot ce se încearcă este să fie în bătaia ochilor. Trecătorii să vadă și să admire ce frumoasă este. A cui este biserica asta? A cui este soția asta? Și presiune pe el și presiune pe ea să fie tot mai frumoasă, tot mai frumoasă. Dar nu pentru el, ci pentru ceilalți. Și din păcate acest curent începe să intre în biserică. Dar intră pe o altă ușă. Pentru că în interiorul bisericii, ca nevastă, tot mai mult se clădește chipul soțului. Și nu al lui Dumnezeu. Dar cum arată? O soție din biserica Neemia. Este exact cum noi, soții, o facem să fie. Dacă zidim dragostea pentru cuvânt, dacă zidim dragostea pentru frați, dacă zidim dragostea pentru rugăciune, aceea este imaginea când vom ajunge la Domnul. Acea imagine ar trebui să o vadă Dumnezeu, plină de bucurie pentru El, plină de bucurie pentru biserica Lui. De ce vă spun lucrurile acestea? Pentru că dacă și soțul și soția vor reuși acest lucru, cei mai bucuroși vor fi copiii. Pentru că copiii au o șansă extraordinară să trăiască, știți unde? În Eden. De ce? Pentru că în Eden Dumnezeu vorbea nemijlocit cu Adam și Eva. Dar dacă noi facem din familia noastră un Eden, copiii vor vorbi cu Dumnezeu prin părinți. În fiecare zi, răspuns la fiecare întrebare. Da, sunt șanse ca cerul să intre în această grădină, dar protecția este mult mai mare. Familia este compusă din soț, soție și copii. Și cred din toată inima, dacă ne străduim împreună, putem să avem un Eden în fiecare casă, unde Dumnezeu să locuiască, să ne bucurăm împreună cu El. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi.